Նա ինձ տվեց իր մոտ սեղանին դրված երկու գրքերից մեկը։ «Ահա», ասաց նա, «Ափիոն ընդունող անգլիացու խոստովանությունները նշանավոր գիրքը. վերցրեք ձեզ հետ և կարդացեք. նշածս հատվածում ասվում է, որ երբ դկուշկին մեծ քանակությամբ ափիոն էր ընդունում, գնում էր օպերա երաժշտություն վայելելու, կամ էլ շաբաթ երեկոյան շրջում էր Լոնդոնի շուկաներում և հետաքրքրությամբ դիտում իրենց կիրակնորյա հացը վաստակելու չքավորների ջանքերը. այսպիսով, ափիոնի ազդեցության տակ գտնվող մարդը կարող է ակտիվ գործողություններ կատարել և անցնել տեղից տեղ. Դուք ինձ պատասխանեցիք, բայց ոչ լրիվ. ինձ դեռ չեք բացատրել ափիոնի ինձ վրա ունեցած ներգործությունը». «Կաշխատեմ ձեզ պատասխանել մի քանի խոսքով», ասաց Էզրա Ջենինգսը. «Ափիոնի ներգործությունը մեծ մասամբ լինում է երկակի. նախ գրգռող, հետո հանգստացնող. գրգռող ազդեցության դեպքում ձեր գիտակցության մեջ մնացած ամենավերջին և առավել վառ տպավորությունները, տվյալ դեպքում ալմաստին վերաբերող տպավորությունները, երևի ձեր հիվանդագին զգայական նյարդային վիճակում իրենց են ենթարկել ձեր բանականությունն ու ձեր կամքը այնպես, ինչպես սովորական քունն է իրեն ենթարկում ձեր բանականությունն ու ձեր կամքը. դրա ազդեցությամբ ալմաստի ապահովության համար բոլոր երկյուղները, որ դուք կարող էիք ունենալ ցերեկը, պետք է կամաց-կամաց կասկածի վիճակից անցնեին վստահության վիճակի. պետք է ձեզ մղեին ալմաստը պահպանելու գործնական մտադրության. այդ նպատակով ձեր քայլերն ուղղեին դեպի այն սենյակը, որտեղ դուք մտել եք, և ձեր ձեռքը ղեկավարեին այնքան ժամանակ, մինչև որ պահարանիկում կգտնեիք այն դարակը, որի մեջ դրված էր քարը. դուք ամեն ինչ արել եք ափիոնով հարբած վիճակում. հետո, երբ հանգստացնող ազդեցությունը սկսել է գերակշռել գրգռող ազդեցության նկատմամբ, դուք աստիճանաբար ավելի ու ավելի եք թուլացել և ի վերջո ընկել ընդարմացման մեջ. դրան հաջորդել է խոր քունը. երբ լույսը բացվել է և ափիոնի ներգործությունն անցել է, դուք արթնացել եք բոլորովին անտեղյակ, թե ինչ է կարել գիշերը. այս բոլորը ձեզ համար պարզ է։ այն աստիճան պարզ, որ ուզում եմ շարունակեք. դուք ինձ ցույց տվիք, թե ինչպես եմ մտել սենյակ և ինչպես եմ վերցրել ալմաստը. բայց միս Վերինդերը տեսել է, թե ինչպես ես նորից ալմաստը ձեռքիս դուրս եմ եկել սենյակից. կարող եք այդ պահից սկսած հետևել իմ արարքներին. կարող եք կռահել, թե հետո ինչ եմ արել։ «Հիմա անցնում եմ հենց այդ կետին», պատասխանեց նա. «Հույս ունեմ, որ իմ առաջարկած փորձը ոչ միայն կապացուցի ձեր անմեղությունը, այլև կօգնի գտնելու կորած ալմաստը. երբ դուք ալմաստը բռնած դուրս եք եկել միս Վերինդերի հյուրասենյակից, ամենայն հավանականությամբ վերադարձել եք ձեր սենյակը». «Այո, հետո ինչ եմ արել»։ «Հնարավոր է, միստր Բլեք, հաստատապես չեմ պնդում, որ ալմաստը փրկելու ձեր միտքը բնականորեն հանգեցրել է ալմաստը թաքցնելու մտադրության, և դուք այն պահել եք ձեր ննջասենյակում ինչ-որ տեղ. այս դեպքում ձեզ հետ կարող է կատարվել նույնը, ինչ որ կատարվել է իռլանդացի բեռնակրի հետ. երկրորդ անգամ ափիոն ընդունելուց հետո դուք թերևս հիշեք այն տեղը, որտեղ ալմաստը թաքցրել եք առաջին անգամ ափիոնի ազդեցությամբ». այս անգամ արդեն իմ հերթներ մի նոր բան հաղորդելու Էզրա Ջենինգսին. նախքան նա կհասցներ շարունակել իր խոսքը, ես կանգնեցրի նրան. «Վերջինը անհնարին է. այս պահին ալմաստը գտնվում է Լոնդոնում»։ «Լոնդոնում»՝ կրկնեց նա։ «Ինչպես է Լեդի Վերինդերի տնից Լոնդոն ընկել»։ «Դա ոչ ոք չգիտե»։ «Դուք ալմաստը միս Վերինդերի սենյակից դուրս եք բերել ձեր սեփական ձեռքերով»։ ինչպես է այն ձեզնից վերցվել։ Բոլորովին գաղափար չունեմ։ Առավոտյան, երբ արթնացել եք, ալմաստը տեսել եք։ Ոչ։ Այն դարձյալ վերադարձվել է միս Վերինդերին։ Ոչ։ Միստր Բլեք, այստեղ բացատրություն պահանջող բաներ կան։ Կարող եմ հարցնել, թե ինչ ձևով է ձեզ հայտնի դարձել, որ ալմաստը այս պահին գտնվում է Լոնդոնում։ Ես նույն հարցը տվել էի միս Բրեֆին, երբ Լոնդոն վերադառնալուց հետո հարցու փորձում էի լուստաքարի մասին։ Էզրա Ջենինգսին պատասխանելիս կրկնեցի այն, ինչ ինքս լսել էի փաստաբանից, և ինչ արդեն հայտնի է այս էջերը ընթերցողին։ Նա պարզորոշ ցույց տվեց, որին պատասխանը իրեն չի գոհացնում։ Ձեր փաստաբանի և ձեր հանդեպ ունեցածս ամենայն հարգանքով հանդերձ, ասաց նա, ես մնում եմ իմ առաջին կարծիքին։ Ինձ քաչ հայտնի է, որ այն հիմնվում է միայն ենթադրության վրա։ Բայց ներեցեք, եթե ձեզ հիշեցնեմ, որ ձեր կարծիքն էլ է միայն ենթադրության վրա հիմնվում։ Նրա տեսակետը բոլորովին նոր էր ինձ համար։ Ես անհանգիստ սպասում էի, թե ինչպես է նա պաշտպանելու այն։ Ես ենթադրում եմ, շարունակեց Էզրա Ջենինգսը, որ դուք Ափիոնի ազդեցությամբ ալմաստը վերցրել եք, որպեսի պահեք ապահով տեղում։ Այդ նույն ազդեցությամբ դուք կարող էիք այն պահած լինել որևէ տեղ ձեր սենյակում։ Դուք ենթադրում եք, որ հնդիկները չէին կարող սխալվել։ Նրանք ալմաստի համար գնացել են Լյուկերի տունը։ Հետևաբար ալմաստը պետք է գտնվի միստր Լյուկերի մոտ։ Որևէ ապացույց ունե՞ք, որ լուստաքարը տարվել է Լոնդոն։ Չէ՞ որ դուք ի վիճակի չեք նույնիսկ կռահելու, թե ով և ինչպես է այն տարել Լեդի Վերինդերի տնից։ Ապացույցներ ունե՞ք, որ ալմաստը գրավ է դրվել Լյուկերի մոտ։ Նա հավատացնում է, թե երբեք չի լսել լուստաքարի մասին։ Իսկ նրա բանկիրի ստացականում հիշատակվում է միայն թանկարժեք իր։ Հնդիկները ենթադրում են, թե միստր Լյուկերը ստում է, և դուք դարձյալ ենթադրում եք, որ հնդիկները իրավացի են։ Ի պաշտպանություն իմ կարծիքի կարող եմ միայն ասել, որ դա հնարավոր է։ Իսկ դուք, միստր Բլեք, տրամաբանորեն կամ իրավաբանորեն դատելով, ինչ կարող եք ասել ի պաշտպանություն ձեր կարծիքի։ Խիստ էր ասված, բայց չէր կարելի ժխտել, որ իրավացի էր ասված։ Խոստովանում եմ, դուք ինձ վարանման մեջ գցեցիք։ Թույլ կտաք միստր Բրեֆին գրել այն, ինչ ձեզնից լսեցի։ Ընդհակառակը, ես ուրախ կլինեմ, եթե դուք գրեք միստր Բրեֆին։ Այդքան փորձառու մարդու հետ խորթակցելով, մենք թերևս այդ գործը տեսնենք մի նոր լույսի տակ։ Իսկ առայժմ դառնանք Ափիոնով կատարելիք մեր փորձին։ Որոշված է, որ դուք ծխելը թողնում եք անմիջապես։ Անմիջապես, այո։ Սա առաջին քայլն է։ Հաջորդ քայլը պետք է լինի այն, որ հնարավորին չափ ճշգրտորեն վերստեղծվի այն իրադրությունը, որի մեջ եղել եք անցյալ տարի։ Ինչպես կարելի էր դա անել։ Լեդի Վերինդերը մեռել էր, Ռեչելն ու ես, քանի դեռ իմ վրայից չէր հանված գողության կասկածանքը, բաժանված էինք անվերադարձ կերպով։ Գոթֆրի Բլուայթը ճանապարհորդում էր մայր ցամաքում։ Պարզապես հնարավոր չէր հավաքել այն մարդկանց, որոնք տանն էին եղել, երբ ես վերջին անգամ գիշերել էի այնտեղ։ Այս առարկությունները չշփոթեցրին Էզրա Ջենինգսին։ Նա ասաց, որ շատ քիչ նշանակություն է տալիս նույն մարդկանց հավաքելուն, քանի որ անտեղի կլիներ սպասել, թե նրանք նույն դիրքը կգրավեին իմ նկատմամբ, ինչ դիրք, որ գրավել էին այն ժամանակ։ Մյուս կողմից, նա փորձի հաջողության համար անհրաժեշտ էր համարում, որ ես շուրջս տեսնեի այն նույն առարկաները, որոնք ինձ շրջապատել էին, երբ ես վերջին անգամ եղել էի տանը։ «Իսկ ամենակարևորն այն է, ֊ ավելացրեց նա, ֊ որ դուք քնեք նույն տեղում, որտեղ քնել եք ծննդյան օրվա գիշերը, և կահավորանք տել ճիշտ նույն ձևով լինի. աստիճանները, միջանցքները և միս Վերինդերի հյուրասենյակը նույնպես պետք է վերականգնվեն այն տեսքով, ինչ տեսքով որ դուք տեսել եք վերջին անգամ»։ «Վճռականապես անհրաժեշտ է, միստր Բլեք, կահույքը նույն ձևով դնել տան այն մասում, որտեղից թերևս այժմ դուրս է բերված այն. դուք ձեր սիգարները զոհաբերելու կարիք չեք ունենա, եթե միս Վերինդերի տանը համապատասխան վերադասավորում անելու համար նրա թույլտվությունը չստանանք»։ «Իսկ ով նրան կդիմի այդ թույլտվության համար», ֊ հարցրի ես։ «Դուք չեք կարող դիմել»։ «Այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող. ալմաստի անհետացման պատճառով մեր միջև տեղի ունեցածից հետո ես չեմ կարող ոչ տեստվել նրա հետ, ոչ էլ գրել նրան»։ Էզրա Ջենինգսը լռեց ու մի պահ մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Կարող եմ մի փափկանկատ հարց տալ ձեզ», ֊ հարցրեց նա։ «Ես գլխով արեցի»։ «Ձեր բերնից թռած երկու-երեք նախադասությունից ճիշտ եմ եզրակացրել, որ անցած ժամանակներում դուք ոչ այնքան սովորական հետաքրքրություն եք ցուցաբերել միս Վերինդերի նկատմամբ»։ «Միանգամայն ճիշտ է»։ «Դա փոխադարձ է եղել»։ «Փոխադարձ է եղել»։ «Ինչ եք կարծում, միս Վերինդերին կհետաքրքրի այն փորձը, որը կարող է ապացուցել ձեր անմեղությունը»։ «Ես դրանում հավատացած եմ»։ «Այդ դեպքում ինքս կգրեմ միս Վերինդերին, եթե դուք թույլ տաք»։ «Եվ նրան կպատմեք այն առաջարկի մասին, որ արել եք ինձ»։ «Նրան կպատմեմ այն ամենը, ինչ այսօր եղել է մեր միջև»։ «Ավելորդ է ասելը, որ ես ոգևորությամբ ընդունեցի ինձ առաջարկված ծառայությունը»։ «Ես դեռ կհասցնեմ ուղարկել այսօրվա փոստով»,- նայելով ժամացույցին, ասաց նա։ «Չմոռանաք, հյուրանոց վերադառնալուց հետո փակի տակ դնել ձեր սիգարները. վաղն առավոտ կգամ իմանալու, թե ինչպես եք անցկացրել գիշերը»։ «Ես վեր կացա, որպեսի հրաժեշտ տամ նրան. աշխատում էի իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել նրա բարության համար»,- նա կամացուկ սեղմեց ձեռքս։ «Հիշում եք, ձեզ ինչ ասացի Ցախիի հարթավայրում»։ «Միստր Բլեք, եթե կարողանամ այս փոքրիկ ծառայությունը մատուցել ձեզ, դա ինձ կթվա արևի լույսի վերջին շողը, որ ընկնում է երկար ու մառախլապատ օրվա երեկոյի վրա»։ Մենք բաժանվեցինք։ Դա հունիսի 15-ին էր։ Հաջորդ 10 օրերի դեպքերը, դրանցից յուրաքանչյուրը քիչ թե շատ վերաբերում է այն փորձին, որին ես պասիվ կերպով եմ մասնակցել, ինչպես որ դրանք կատարվել են, բառ առ բառ գրանցվել են միստր Կանդիի օգտականի օրագրում։ Նրա էջերում ոչինչ չի թաքտված և ոչինչ չի մոռացված։ Թող Էզրա Ջենինգսը պատմի, թե ինչպես կատարվեց Ափիոնով փորձը և ինչով այն վերջացավ»։